Assalomu alaykum. Hayoti davomida insonlardan juda ko'p yomonlik ko'rganlar bu dunyoda yaxshi odamning o'zi yo'q deb o'ylaydi. Ammo unday emas. Agar dunyoda birorta ham yaxshi odam qolmaganida Xudovand bu dunyoni allaqachon yo'q qilib yuborgan bo'lardi. Qadimda Xudovand o'z xalqining gunohlariga sabr toqat qilib kechirib kelgan. Givo degan shahar Qudus shahridan 5 kilometrcha uzoqlikda joylashgan edi. Bu yerning aholisi asosan Benyamin qabilasining odamlari bo'lgan. Ularning qanchalik bag'ri toshligini, sovuqqonligini, gunohkorligini bugun sizlar bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan bir cholning hayotiga qarab turib bilib olamiz. Bu Yefraimlik chol edi. U Givoga Yefraim qirlaridan kelib, endi shu yerlarda istiqomat qilayotgan edi.
Uning nima sababdan Yefraim qirlaridan Givoga kelib qolganini bilmaymiz. Bu haqida muqaddas kalomda yozilmagan, ammo uning yaxshi odamligi ma'lum. U qanday yaxshi ish qildi? Levi qabilasidan bo'lgan bir kishiga yaxshilik qildi. Levi xotini va xizmatkorlari bilan o'z uyiga, Yefraim qirlariga qaytib ketayotgan edi. Kech tushib qolgani uchun Givoda qolishga majbur bo'lishdi. Ular shahar maydonida bizni uylariga kim taklif qilarkin deya kutib o'tirishdi. Ammo hech kim ularni bir kecha tunab qolishga taklif qilmadi. Shunda chol shahar maydonida o'tirgan musofirlarni ko'rib, qayerdan kelib, qayerga ketyapsizlar deb so'radi. Levi shunday javob berdi: "Biz Yahudodagi Baytlahimga borgan edik. Endi esa uyimizga, Efraim qirlaridagi olis qishlog'imizga qaytib ketyapmiz."
Balki chol bu odamlarning Efraimlik ekanini bilib, hamyurt ekanligidan ta'sirlangandir. Balki uchindan ham yaxshi odamdir. Chol haqidagi ma'lumotni bilib olish uchun suhbatimizning davomini eshiting. Yo'lda egamizning uyini ham ziyorat qilib ketmoqchimiz. Ammo bu yerdagilarning birontasi ham tunab qolishimiz uchun bizni uyga taklif qilmayapti. Bizga turar joydan bo'lak hech narsa kerak emas. O'zimiz uchun non va sharobimiz bor. Eshaklarimizga ham yem xashak g'amlab kelganmiz, deya gapini tamomladi Levi. Chol mehribon va yaxshi odam edi. U Levini va xizmatkorlarini o'z uyiga taklif qildi. Chol ularni uyiga olib borib, eshaklariga ham yem berdi. So'ng mezbonu mehmonlarning oyoqlarini yuvib ovqatlanishdi. U hatto mehmonlarning oyoqlarini ham yuvib qo'ydi.
Qadimda Isroil xalqida shunday odat bo'lgan. Odamlar u davrda usti ochiq oyoq kiyim kiyib yurishgan. Uzoq yo'l yurib kelganidan keyin yoki dalada ishlab kelgandan keyin oyoqlarini yoki mehmonning oyoqlarini yuvish odat bo'lgan. O'ziga to'q odamlarning xonadonida bu ishni xizmatkorlar bajargan. Shunga ko'ra bu mehribon chol unchalik boy bo'lmagan ko'rinadi. Aks holda mehmonlarning oyoqlarini o'zi yuvmagan bo'lardi. Bu mehribon chol hamyurtiga o'z uyidan joy berdi. Bu uning mehmon do'st ekanidan dalolat. Mehmonlarning oyoqlarini yuvib qo'ydi. Bu uning kamtarin va sofdil inson ekanidan dalolat. Bu cholga va uning oilasiga nima bo'lganini bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Muqaddas kalomdagi kishilar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Undan tashqari, o'z fikrlaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin.